Halo, saya Maulana Amrullah. Mari membuka cakrawala pemikiran dan memperluas wawasan kita bersama podcast Global Mindset. Selamat datang para pendengar cendikiawan semuanya. Pada episode perdana ini, kita akan membahas mengenai peran diaspora dalam hubungan internasional. Sebagai catatan, mungkin bagi yang belum pernah mendengar istilah diaspora atau mungkin menyalah artikannya karena diaspora terdengar mirip dengan dispora. Untuk itu saya ingin meluruskan. Jadi dispora merupakan singkatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga, seperti yang banyak kita ketahui. Sedangkan diaspora di sini secara umum dapat dikaitkan dengan sejumlah perantau atau sejumlah populasi yang meninggalkan daerah asal atau negara asalnya untuk bertempat tinggal di daerah atau negara lain. Mungkin untuk dapat membahas ini lebih lanjut, saya telah mendatangkan seorang partner dialog, seorang pendidik hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Malang. Beliau ini adalah panutan sekaligus teman seperjuangan saya. Kita di sini sama-sama sedang mengenyam pendidikan doktoral di Institute of Political Science di National Sun Yat-sen University yang berlokasi di Kaohsiung, Taiwan. Baiklah, mari kita sambut Pak Tony Dian Effendi. Selamat malam, Pak Tony.
Selamat malam, Mas.
Bagaimana kabarnya, Pak Tony?
Alhamdulillah, baik.
Terima kasih, Pak, sebelumnya telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Saya sangat mengerti, karena kita sedang summer vacation, Pak Tony mungkin lagi sibuk sedang beraktivitas bersama anak dan keluarga, atau mungkin sedang mengeksplorasi metode-metode atau approach baru untuk research. Mungkin kita dapat bisa membahas lebih lanjut terkait diaspora ini, Pak. Sebenarnya apa sih, Pak, yang dimaksud dengan diaspora?
Oke, baik, Mas Am. Pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diajak untuk berbincang tentang diaspora. Jadi memang diaspora itu seperti tadi Mas Am sudah menyampaikan bahwa diaspora belum banyak orang yang paham ya. Belum banyak orang yang paham benar apa itu diaspora dan kadang disalahartikan dengan diaspora tadi disampaikan. Jadi diaspora itu sendiri memang maknanya luas dan sangat tergantung dari sudut pandang di mana kita melihat diaspora itu dari sisi mana. Nah, tapi yang jelas diaspora itu sendiri kalau kita melihat dari asal katanya itu dari bahasa Yunani, dari kata diasperen. Diasperen itu ada dua kata, dia dan speren. Dia itu artinya melampaui dan speren itu artinya menyebar. Dan kemudian dalam perkembangannya kata ini berhubungan juga dengan kata-kata yang lain, misalnya spore, sperm, spread, disperse, itu semua. Jadi konteksnya adalah penyebaran. Nah, pertama kali diaspora itu digunakan untuk meneliti atau menstudi tentang orang-orang Yahudi yang tersebar dari daerah asalnya ke berbagai negara. Namun dalam perkembangannya diaspora itu sendiri tidak hanya membahas tentang kelompok Yahudi atau masyarakat Yahudi, tapi juga kelompok masyarakat yang lain yang juga melakukan atau mengalami penyebaran. Seperti misalnya ada diaspora Armenia, diaspora India, diaspora Turki, Tionghoa, Korea, dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi itu dasarnya diaspora sebenarnya ya secara sederhana seperti tadi sudah disampaikan adalah kelompok masyarakat atau komunitas, sekelompok orang yang berpindah menyebar dari tempat asalnya ke daerah yang baru atau negara yang lain dengan banyak alasan tentu saja. Itu
kumpulan atau elemen dari masyarakat itu sebenarnya siapa aja sih, Pak?
Jadi sebenarnya bermacam-macam, tapi diaspora itu sendiri sebenarnya secara konseptual dia dikaitkan seperti tadi saya sampaikan merujuk pada komunitas atau masyarakat yang berpindah dari satu tempat asal atau negara asal ke negara lain, kemudian dia memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara yang dia tempati sekarang atau negara tempatannya atau host country-nya, kemudian yaitu berbeda karakteristik dengan masyarakat host country, kemudian seringkali mereka masih terhubung dengan negara asalnya dalam konteks identitas, budaya, atau sejarah. Nah, kalau ditanya siapa yang termasuk dalam diaspora, diaspora sendiri sebenarnya terkait dengan beberapa konsep yang lain, seperti misalnya migrasi. atau imigran, kemudian ada pengungsi, ada eksil, ada kelompok etnis, ekspatriat, kemudian kelompok minoritas. Jadi kalau tadi dikatakan siapa yang termasuk dalam diaspora, saya kira kalau konteks apa namanya berdasarkan konsep dasar ya masyarakat yang berpindah atau orang yang berpindah dari satu negara ke negara lain menetap di negara tersebut dan berbeda dengan mayoritas masyarakat negara tersebut karena dia memiliki karakteristik sendiri. Tapi kalau mau dispesifikkan seperti apa ya mungkin termasuk juga kelompok pengungsi, kelompok eksil, kelompok imigran, kelompok etnis. Kelompok etnis itu maksudnya adalah atau etnis tertentu yang berpindah atau menempati negara yang baru, negara yang lain dari negara asalnya. Kemudian bisa jadi dia jadi minoritas. Oleh karena itu bisa saja diaspora terkait sama minoritas. Nah, minoritas sebuah negara atau mungkin imigran sebagai minoritas di sebuah negara. Bisa seperti itu.
Lalu kalau misalnya kita seorang pelajar nih Pak ceritanya, kita seorang pelajar misalnya dari Indonesia sedang berkuliah atau melanjutkan studi di negara lain, misalnya di negara-negara Eropa atau bahkan di Jepang atau di Cina, berarti kita ini sendiri terdaftar juga sebagai diaspora gitu Pak?
Ya, jadi ada beberapa pendapat saya kira, ada yang memasukkan, kalau ada yang mendefinisikan diaspora itu juga berdasarkan pada jumlah. Kalau jumlahnya itu besar, itu dimasukkan dalam kelompok diaspora. Tapi kalau jumlahnya itu kecil, belum dimasukkan dalam diaspora atau sebagai imigran biasa. Tetapi kalau tadi dikatakan apakah pelajar atau mahasiswa itu bisa masuk dalam konteks diaspora, nah itu tergantung tadi. Kalau kita mengikuti definisi yang apa namanya berkaitan dengan jumlah, nah lihat jumlahnya. Kalau jumlahnya memang terlalu kecil dan hanya sedikit, ya mungkin tidak bisa masuk dalam konteks diaspora. Tetapi kalau kita tidak merujuk kepada definisi itu, mahasiswa itu bisa termasuk dalam konteks diaspora karena dia tinggal menetap di negara lain. Dia punya karakter sendiri dan tentu saja dia terhubung dengan negara asalnya. Seperti itu.
Ini kan konteksnya diaspora, itu kan transborder Pak ya, melewati border atau antar negara. Yeah. Jadi kalau kita kaitkan dengan kedudukannya diaspora dalam hubungan internasional itu seperti apa Pak?
Ya, jadi ini menarik sebenarnya kalau membicarakan diaspora dan hubungan internasional. Karena sebenarnya diaspora itu sebenarnya, kajian hubungan internasional itu membahas diaspora tapi tidak secara langsung. Jadi beberapa karya HI sebenarnya kalau kita berbicara tentang konflik atau kerjasama, beberapa di antara mereka juga menyebutkan tentang peranan kelompok masyarakat sebuah negara di negara lain. Tapi tidak secara khusus membahas itu sebagai diaspora. Nah, sebenarnya sudah menyinggung, tetapi munculnya diaspora sendiri dalam kajian HI itu masih relatif, saya tidak mengatakan baru ya, tetapi relatif belum banyak yang membahas begitu. Yang saya tahu, sepanjang saya tahu dalam kajian HI sendiri, itu tahun 2003 baru muncul ada, ini yang sepanjang saya tahu ya, tahun 2003 itu muncul satu artikel yang judulnya sangat sangat HI sebenarnya, diaspora dan teori hubungan internasional. Nah, itu baru muncul tahun 2003. Nah, setelah itu mulai muncul beberapa karya lain yang membahas tentang diaspora. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang bahasa saya adalah diaspora itu dalam HI itu nampak. Diaspora dalam HI itu terasa tetapi tidak nampak gitu. Terasa. Jadi ya kita bersinggungan sama mereka tetapi nampak sebagai diaspora gitu agak jarang, masih jarang dulu.
Karena saya pertama kali dengar diaspora, saya pikir studi diaspora ini termasuk dalam sosiologi, kalau nggak tuh antropologi, Pak.
Ya, memang benar. Memang di awal lebih banyak ke sosiologi karena itu menyangkut tentang bagaimana hubungan antara masyarakat gitu kan. Ini masyarakat imigran dengan masyarakat tempatan, masyarakat host country-nya gitu.
Lalu Pak, kalau tadi kan Pak Tony sudah menjelaskan bahwa konsep diaspora ini sudah ada sejak zaman dahulu, sejak orang Yahudi pada zaman dahulu ya Pak. Terus bagaimana sih Pak ini konsep diaspora yang awalnya yang saya dengar itu lebih mengarah kepada pengasingan Pak ya. Bagaimana konsep ini bertransformasi menjadi diaspora yang saat ini memiliki peran penting seperti yang telah dijelaskan Pak Tony sebelumnya?
Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa awalnya diaspora itu digunakan untuk digunakan untuk melihat atau meneliti orang-orang penyebaran orang-orang Yahudi, dan penyebaran itu disebabkan karena konflik. Nah, begitu. Nah, satu orang penstudi, saya kira kalau penstudi diaspora San Bandung, satu tokoh ini namanya Thomas Wise, dia membagi diaspora itu jadi dua kelompok, diaspora lama dan diaspora baru. Nah, diaspora lama itu berkaitan dengan penyebaran yang disebabkan oleh konflik. Nah, penyebaran disebabkan oleh konflik, cirinya adalah disebabkan oleh konflik. Kemudian yang kedua, biasanya diaspora lama ini ada keinginan untuk pulang. Oh. Untuk kembali ke negara asalnya, pengen pulang. Kemudian yang kedua, kalau diaspora yang baru, itu disebabkan penyebarannya disebabkan bukan karena konflik, bisa perdagangan, bisa apa namanya untuk mencari pekerjaan begitu, dan meskipun tidak dikatakan pasti mereka tidak ingin pulang, tapi ada keinginan lain, mereka juga ingin menetap. Ya, jadi bedanya seperti itu. Jadi itulah kemudian berkembang apa namanya penelitian terhadap diaspora itu atau kajian terhadap diaspora itu tidak hanya menyangkut konflik atau masyarakat yang berbeda karena konflik, tetapi juga yang disebabkan oleh di luar konflik, seperti tadi masalah ekonomi misalnya.
Kalau dia istilahnya kan tidak secara konflik, Pak ya. Hmm. Terus pasti dia secara nggak langsung berinteraksi dengan negara dan pemerintah di negara atau daerah dia bertempat tinggal kan, Pak?
Yeah.
Terus apakah dia mempunyai pengaruh, Pak, pada daerah atau negara yang tempat bertempat tinggal itu?
Iya. Yeah. Jadi gini, diaspora, kalau kita membicarakan diaspora, terutama dalam konteks HI ya, dalam konteks HI itu, diaspora itu berada dalam, saya setuju ada beberapa ahli mengatakan diaspora itu berada dalam hubungan segitiga antara negara asal, negara penerima, dan diaspora. Jadi diaspora itu ada di tengah-tengah antara negara asal dengan negara penerima atau host country-nya. Nah, jadi pengaruhnya ada di dua-duanya sebenarnya. Kalau ditanyakan apakah ada pengaruh pada negara ya, yang apa negara yang baru, negara tempatan atau host country-nya, nah di situ banyak sekali kemungkinan pengaruhnya itu. Bisa pengaruhnya positif dalam arti justru meningkatkan kerjasama, misalnya kalau kita lihat dalam konteks pekerja, mengirimkan pekerja ke apa namanya pekerja migran ke luar negeri dan membantu host country, gitu kan, membantu industri host country misalnya dalam pemenuhan apa namanya tenaga kerja, atau kemudian dia bisa menjembatani untuk diplomasinya negara asal. Tapi di sisi lain juga ada kemungkinan konflik, misalnya tadi hubungan mayoritas minoritas, misalnya kebijakan negara penerimanya yang mungkin diskriminatif, itu bisa terjadi. Oh. Atau karena apa, misalnya kasus pengungsi, misalnya di pengungsi di tempat yang menerima pengungsian itu juga bisa jadi ada masalah, ada konflik, atau membawa konflik dari negara asalnya. Maksudnya misalnya tadi ada kelompok eksil kan dia berpindah ke negara lain karena ada dia apa namanya ada konflik dengan negara asalnya atau pemerintah negara asalnya, dia diterima di negara lain. Nah, negara lain itu tentu saja negara asalnya melihat negara lain, loh, Anda kok terima eksil dari kami misalnya. Jadi itu bisa sangat-sangat apa namanya mempengaruhi. Termasuk juga negara penerima itu bisa. Jadi kalau tadi saya sampaikan diaspora itu bisa sebagai apa alat atau sebagai apa berperan dalam diplomasi negara asal, pun di negara penerima dia juga bisa berperan sebagai bagian dari diplomasi. Nah, jadi dia memang posisinya dalam konteks hubungan antar negara asal dengan penerima itu dia ada di tengah sebagai jembatan gitu.
Gini, Pak, kalau misalnya ada kasus, misalnya ada kayak buruh migran yang bertempat tinggal di host country-nya gitu kan, Pak. Ternyata yang memperkerjakannya itu seperti tidak menghormati kontrak, bahkan melakukan penganiayaan. Sehingga dia berdampak buruk kepada komunitas migran yang bekerja di daerah itu atau negara tersebut. Apakah nanti konflik ini antara komunitas buruh migran dengan yang memperkerjakan, apakah nanti konflik ini akan dapat bereskalasi antara menjadi konflik antar negara, Pak? Maksud saya, apakah dapat berdampak pada hubungan antar negara itu sendiri, Pak?
Tentu saja kalau pertanyaannya berdampak, tentu saja berdampak. Cuma dampaknya itu jadi negatif atau positif. Maksudnya bisa jadi positif dalam konteks misalnya terjadi konflik itu, kemudian kedua negara kemudian bertemu untuk membicarakan itu dan menghasilkan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu kan digunakan atau perjanjian itu digunakan untuk mengatasi masalah yang sudah terjadi dan juga mengantisipasi masalah-masalah lain yang mungkin timbul. Tapi kalau bisa juga dalam konteks negatif juga, kalau konfliknya berkepanjangan kemudian tidak apa namanya tidak bisa diselesaikan, nah itu tentu saja akan terus apa namanya mengganggu, ya, mengganggu hubungan antar dua negara itu.
Jadi jika konflik ini terus bereskalasi, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi hubungan antar negara, ya. Baiklah, obrolan seputar diaspora ini akan dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Sebelumnya kita telah membahas terkait apa itu diaspora dan bagaimana peran diaspora dan kedudukannya di dalam konteks hubungan internasional. Selanjutnya, saya ingin menanyakan pendapat Pak Tony nih. Bagaimana Pak Tony memandang diaspora Indonesia saat ini?
Ya baik, diaspora Indonesia, jadi gini, kalau kita melihat konsepnya sendiri, diaspora Indonesia itu, konsep diaspora Indonesia itu menurut saya masih relatif baru. Ya, jadi itu baru muncul atau baru mengemuka itu ketika Pak Dino Patijalal, ketika waktu itu jadi Duta Besar Indonesia atau Amerika Serikat tahun 2012, berusaha untuk mengumpulkan diaspora Indonesia. Kemudian melakukan kongres dan kemudian berhasil pada waktu itu. Dan mulai saat itulah istilah atau konsep diaspora Indonesia mulai muncul. Jadi tahun 2012 itu menurut saya jadi satu, memiliki satu makna yang penting dalam diaspora Indonesia. Yang pertama adalah munculnya identitas bersama. Bahwa masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai negara, di luar negeri, baik yang masih WNI atau sudah berganti kewarganegaraan, termasuk keturunannya, itu memiliki identitas yang mempersatukan mereka yang namanya diaspora Indonesia. Kemudian arti penting yang kedua adalah sejak saat itu pemerintah dan juga beberapa penstudi kemudian mulai berpikir bahwa apa potensi yang dimiliki oleh diaspora itu. Nah, pada waktu itu mulai berpikir, jangan-jangan Indonesia memiliki potensi yang besar dari masyarakatnya yang berada di luar negeri. Jadi itu diaspora Indonesia mulai muncul menurut saya, artinya mulai muncul ke permukaan, mulai banyak kita mendengar istilah itu mulai tahun 2012. Tapi sebenarnya pengetahuan tentang masyarakat Indonesia perantauan atau orang Indonesia di luar negeri itu sebenarnya sudah sejak lama. Cuma memang kata diaspora Indonesia itu tadi seperti saya sampaikan memiliki arti penting dalam menyatukan satu identitas. Karena sebelumnya kita tahu ada masyarakat Indonesia di luar negeri, tetapi mungkin mereka terkelompok-kelompok, apakah berdasarkan negara tempat yang ditempati, atau justru yang banyak, memang kalau saya lihat, banyak sekali saya menemukan beberapa buku yang menulis tentang, tidak menulis diaspora Indonesia, tapi misalnya diaspora Aceh, diaspora Bugis misalnya, diaspora Jawa begitu. Jadi lebih pada etnisitas masyarakat etnis di Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, jadi diaspora Indonesia sendiri sebenarnya yaitu tadi mempersatukan dalam konteks membangun identitas dan menyatukan mereka gitu.
Berarti semenjak tahun 2012 berarti sudah ada dong, Pak, yang terkait atau kebijakan khusus atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan diaspora Indonesia itu sendiri?
Sepanjang yang saya tahu, jadi mulai tahun 2012 itu pemerintah mulai memperhatikan. Jadi pemerintah mulai dalam konteks ini pemerintah menyambut baik adanya kelompok diaspora Indonesia ini, karena memang sejujurnya berdasarkan beberapa penelitian dan data, diaspora Indonesia memiliki banyak potensi. Tidak hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks sumber daya manusia, karena banyak sekali ilmuwan Indonesia yang berkarir di luar negeri, misalnya seperti itu, banyak sekali. Nah, jadi pemerintah Indonesia kemudian, kalau tidak salah, beberapa kongres berikutnya diadakan di Indonesia dan pemerintah Indonesia mendukung diadakannya kongres itu. Tapi sampai tahun 2017 saya kira baru tahun 2017 itu muncul peraturan perundang-undangan khusus yang membahas tentang diaspora, tapi sebutannya bukan diaspora Indonesia, ya, itu masyarakat Indonesia luar negeri, di luar negeri, ya, baru muncul dalam konteks perundang-undangan, bukan perundang-undangan, dalam konteks peraturan ada Perpres ya, ada Perpres nomor 76 tahun 2017 tentang fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri, kemudian diikuti dengan peraturan Menlu nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Nah, itu memang tidak secara langsung mencakup semuanya, tetapi kalau tadi ditanyakan bagaimana respon pemerintah Indonesia secara aturan, nah itu muncul 2017. Selain aturan, sebenarnya pemerintah itu sudah merespon dalam konteks yang lain selain aturan. Misalnya di membentuk satu bagian khusus yang menangani tentang diaspora. Nah, kalau sekarang di Kemlu itu ada namanya staf ahli bidang budaya dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri. Saya pikir itu satu bidang yang menangani tentang diaspora ya. Kemudian di beberapa waktu lalu ada di Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi ya, waktu itu namanya Kemristek Dikti, waktu itu juga mengadakan beberapa program terkait dengan mengundang ilmuwan dari Indonesia yang ada di luar negeri untuk membantu pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Jadi ada dua responnya. Jadi respon dalam konteks kebijakan membentuk aturan atau peraturan tadi, yang kedua adalah dalam konteks membentuk satu bagian khusus tadi atau program khusus tentang diaspora tadi.
Dengan adanya peraturan-peraturan ini, apakah maksudnya masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri, baik itu sedang bekerja maupun itu sedang belajar, apakah wajib melaporkan diri, Pak, ke lembaga sensus atau lembaga yang dinaungi oleh diaspora ini?
Kalau lembaganya ini, saya pikir yang ada. Jadi gini, kita belum ada ya. Saya pikir kita belum ada lembaga khusus yang membahas tentang yang mengatur tentang diaspora itu tadi. Jadi ini kalau ini dihubungkan dengan diaspora, ada staf ahli di Kementerian Luar Negeri yang terkait dengan masalah pemberdayaan masyarakat Indonesia. Nah, tapi kalau lembaga itu sendiri, sampai saat ini saya belum ada ya. Jadi lembaga itu belum ada, maksud saya adalah konteks lembaga yang seperti di negara lain, seperti di Tiongkok atau seperti di India yang memang punya satu lembaga khusus yang mengurusi masalah diaspora. Nah, kalau tadi melapornya, sebenarnya kalau kita ke luar negeri kan wajibnya sebenarnya kan kita melapor kepada kedutaan besar Indonesia di luar negeri, kita tentang kedatangan kita di negara tersebut, maksudnya apa, seperti itu kan, memudahkan kedutaan atau pemerintah untuk mendata gitu.
Selanjutnya gini, Pak, saya kan pernah mengakses situs, saya tidak tahu apakah itu situs resmi diaspora Indonesia atau bukan, saya pernah mengakses diasporaindonesia.com apa .org kalau nggak salah. Sepertinya di situ memberikan informasi banyak hal terkait dengan diaspora Indonesia. Jadi apakah itu sebenarnya milik negara ataukah itu milik organisasi atau?
Saya kira gini, jadi pasca kongres yang tadi saya sebut mulai pertama tahun 2012, karena itu terbentuk satu identitas bersama yang namanya Diaspora Indonesia, maka mereka juga kelompok ini berusaha untuk menyebarkan informasi tentang diaspora Indonesia itu apa, untuk apa, kemudian apa aspirasinya seperti apa kepada pemerintah Indonesia, dan kemudian bagaimana mendorong untuk berkontribusi kepada pembangunan di Indonesia. Jadi kelompok Indonesia Diaspora Network ya, Indonesia Diaspora Network itu di internet itu ya memang memberikan informasi tentang kelompok ini ya, diaspora Indonesia ini. Nah, itu dari kelompok itu sendiri. Jadi saya kira itu lebih pada semacam non government ya, seperti itu kelompok itu sendiri, tapi memang terkait dengan dalam beberapa kegiatannya juga terkait dan berkoordinasi dengan pemerintah, okay. Misalnya dengan Kemenlu pastilah ya, dengan kedutaan di masing-masing negara, dan saya kira itu sudah punya banyak sekali chapter ya di dan banyak sekali kegiatan yang dilakukan Indonesia Diaspora Network itu dalam konteks saling berhubungan satu sama lain, kemudian membuat program kalau kita lihat dari websitenya ya.
Kalau saya boleh mengaitkan, tadi kan konsep diaspora ini semenjak tahun 2012, Pak ya, baru ada di Indonesia, maksudnya baru muncul sebagai konsep diaspora ini tahun 2012. Jadi yang menjadi alasan utama bagi masyarakat Indonesia yang mungkin relatif kurang familiar dengan konsep diaspora itu sendiri, Pak?
Sebenarnya kalau dikatakan apa namanya untuk masyarakat tuh, kalau saya pandangan saya ya, jadi yang pertama ketika diaspora Indonesia itu muncul, fokusnya tujuannya sasarannya ya ke diaspora itu sendiri.
Oh iya.
Ke masyarakat di luar negeri karena seperti tadi kan masalahnya kita sudah tahu tapi belum terorganisir lah dengan baik misalnya atau belum memiliki satu apa namanya satu ikatan identitas bersama. Mungkin identitas itu sudah ada tapi belum terikat dalam satu ikatan. Nah, yang menarik sebenarnya membicarakan tentang diaspora Indonesia itu istilah. Nah, yang menarik itu justru istilah. Maksudnya istilah itu maksudnya begini. Dalam konteks, jadi saya membaginya begini, ini ada versinya, bukan versi ya, ada sudut pandang pemerintah, ada sudut pandang masyarakat, masyarakat Indonesia di luar negeri tadi, masyarakat diaspora tadi. Nah, di kelompok diaspora tadi, mereka menyebut diaspora Indonesia, ya, jadi merujuk pada definisi diaspora tadi. Tapi kalau pemerintah Indonesia dalam Perpres tadi, Perpres 76 2017, dan Permenlu nomor 7 2017 menyebutnya adalah masyarakat Indonesia di luar negeri. Nah, masyarakat Indonesia di luar negeri saya pikir kalau di dalam bahasa Inggrisnya Indonesian overseas ya, semacam itu. Jadi itu ada pembedaannya. Pembedaan itu tidak hanya masalah kata-katanya saja tetapi juga pemaknaannya karena memang kalau kita merujuk pada diaspora kan tadi sampaikan hubungannya pada identitas ya, identitas lebih dekat pada identitas etnisitas misalnya kayak tadi ngomong Yahudi apa namanya kemudian diaspora India atau diaspora Tionghoa atau diaspora Korea misalnya. Nah, itu kan katanya sama apa namanya terkait dengan identitas etnisitas misalnya atau identitas kebangsaan tertentu yang monoculture misalnya. Tapi kalau di Indonesia ini beda dalam sudut pandang pemerintah masyarakat Indonesia luar negeri itu dasarnya pemaknaannya adalah kewarganegaraan.
Oh,
nah, ini menarik. Dasarnya adalah kewarganegaraan. Jadi di dua peraturan tadi disebutkan siapa itu masyarakat Indonesia di luar negeri. Satu, WNI yang menetap atau tinggal di luar negeri. Kemudian yang kedua, WNA ex-WNI. Dan yang ketiga adalah WNA anak ex-WNI. Kemudian yang keempat adalah WNA yang orang tua kandungnya adalah WNI. Jadi definisinya adalah didasarkan pada citizenship kepada kewarganegaraan. Sedangkan dalam sudut pandang diaspora Indonesia sendiri, memang iya terkait dengan citizenship, tapi sebenarnya maknanya bisa lebih luas daripada citizenship, karena Pak Dino Patijala sendiri menyampaikan ada satu wawancara beliau menyampaikan bahwa diaspora Indonesia itu merujuk pada orang yang berdarah dan berbudaya Indonesia dari generasi ke generasi kecuali diplomat dan wisatawan. Nah, berdarah dan berbudaya itu bisa jadi dia tidak selalu terkait sama kewarganegaraan gitu ya. Jadi pendekatannya lebih culture ya, lebih budaya gitu daripada pendekatan pemerintah yang lebih menekankan pada warga negara. Karena begini contohnya misalnya ada diaspora Jawa di Suriname.
Iya.
Diaspora Jawa di Suriname. Nah, bagaimana menyebut orang Jawa, keturunan orang Jawa di Suriname itu apakah termasuk diaspora Indonesia atau bukan? Kalau merujuk pada citizenship, nah, mereka pergi ke sana itu warga Hindia Belanda.
Oh iya.
Nah, bagaimana kemudian memasukkan itu dalam konteks citizenship? Mereka bukan bekas warga negara Indonesia, bukan karena Indonesia belum ada gitu.
Iya, iya.
Nah, jadi pendekatan yang dari versinya dari sudut pandangnya diaspora Indonesia itu lebih pada budaya. Jadi, mereka berdarah Indonesia. Kenapa? Karena Jawa itu adalah bagian dari Indonesia, misalnya seperti itu. Jadi ada dua pendekatan yang
berarti hal berbeda. Sama itu juga terjadi pada masyarakat Jawa yang ada di Belanda saat ini. Kan masyarakat Jawa yang di Belanda itu kan sebelum Indonesia berdiri gitu kan, Pak ya. Itu kan sudah banyak, Pak ya.
Yeah.
Dan apakah juga berlaku pada masyarakat Jawa yang ada di Belanda.
Iya, bisa jadi. Jadi gini, kalau kita menggunakan pendekatannya tadi, definisinya dari Pak Dino ya, yang kalau kita boleh mengatakan mewakili definisi diaspora Indonesia dari sudut pandang diaspora Indonesia sendiri, itu mereka termasuk. Gitu. Iya. Tapi kalau kita merujuk kepada pemerintah ya, maknanya pendefinisian tentang masyarakat Indonesia luar negeri yang didasarkan pada kewarganegaraan, nah, itu mereka bukan XBNI juga.
Iya, karena bukan WNI pada awalnya. Oh iya Pak, tadi kan Pak Tony sempat menjelaskan adanya peraturan terkait dengan kartu Pak ya, kartu diaspora atau kartu warga negara Indonesia di luar negeri. Sebenarnya apa sih Pak fungsi dari kartu itu sendiri?
Jadi kartu itu kalau merujuk pada apa isi dari Permenlu ya, peraturan Menlu nomor 7 tahun 2017 itu memberikan fasilitas. Jadi pemegang kartu itu nanti akan memiliki fasilitas. Fasilitas apa? Fasilitasnya itu, sorry, ini tadi disampaikan apa isi dari Perpres nomor 76. Kalau yang Menlu itu lebih pada teknikal bagaimana menerbitkan dan pencabutan kartunya. Kalau yang tentang fasilitasnya itu di Perpres nomor 76 tahun 2017 itu fasilitas apa yang didapatkan bagi pemegang kartu itu? Yang pertama adalah membuka rekening di bank umum.
Bank umum di negara
di Indonesia.
Oh, di Indonesia. Jadi, oh, kalau misalnya dia warga negara asing sudah meninggalkan warga negara Indonesia dan dia mempunyai kartu diaspora itu.
Iya, kartu Indonesia bisa membuka. Okay. Jadi seperti misalnya kayak kita di Taiwan ini kan kita harus daftar dulu ke imigrasi, kemudian dapat apa itu namanya?
Nomor IRC.
IRC, yeah. Nomor IRC baru bisa membuka. Nah, kalau kemudian apa namanya diaspora Indonesia atau masyarakat Indonesia luar negeri ini disetujui dan punya kartu ini, dia bisa membuka rekening di bank umum. Ini apa namanya pemahamannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memiliki properti atau mendirikan badan usaha.
Oh, berarti haknya sama dong Pak seperti dengan warga negara pada umumnya. Atau apakah ada perbedaan khusus Pak bagi nanti yang misalnya warga negara asing yang memiliki kartu diaspora dengan warga negara Indonesia itu sendiri Pak? Apakah nanti ada kayak hak yang tidak dimiliki kira-kira?
Saya pikir mungkin ya. Jadi saya juga belum jelas ya apa perkembangannya sekarang seperti apa atau peraturan lanjutannya ya tentang apa namanya fasilitas ini. Tapi saya pikir mungkin bisa jadi berbeda. Ada pembedaan antara WNI dengan WNA diaspora Indonesia. Mungkin ada pembedaannya. Tapi sejujurnya saya tidak apa namanya saya belum mengetahui bagaimana teknisnya meskipun ini sudah jalan 3 tahun ya dari tahun 2017 sampai sekarang teknisnya seperti apa kartu ini, karena kalau saya lihat saya cek ya di internet itu sudah apa ada pendaftarannya. Bisa online gitu. Nah, itu yang menentukan diterima tidaknya dari Kemenlu. Nah, bagaimana pelaksanaan apa namanya fasilitas-fasilitasnya ini ya, saya pikir nah ini justru sebenarnya munculnya diaspora Indonesia itu jadi satu bidang kajian yang menarik sebenarnya, karena tentu saja banyak apa namanya area-area yang belum dieksplor secara akademik ya, maksudnya di secara penelitian bagaimana nanti dampaknya seperti tadi Anda tanyakan pertanyaannya apa namanya seperti itu, apakah sama apa tidak nanti apa namanya dampaknya seperti apa. Nah, itu kan perlu ada studi-studi gitu.
Jika kita membandingkan Pak diaspora Indonesia dengan diaspora Cina deh Pak misalnya. Apakah ada perbedaan signifikan? Soalnya ini kan kita sudah mulai terstruktur Pak ya, sudah ada peraturannya segala macam, sedangkan Cina ini kan istilahnya menjadi diaspora saya rasa paling besar Pak di dunia, karena kita dapat menemukan Chinatown atau Pecinaan itu di hampir seluruh pelosok dunia gitu, di negara manapun itu pasti ada China komunitas China yang telah tersebar gitu. Lalu apakah ada Pak perbedaan signifikan antara diaspora China dan Indonesia?
Jadi seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau diaspora Tionghoa itu lebih merujuk kepada culture. Jadi meskipun sebenarnya ada etnis Tionghoa itu dia punya suku-suku banyak gitu ya, tapi mereka disatukan sebagai apa Chinese gitu ya. Mereka disatukan dalam satu identitas sebagai Chinese. Nah, diaspora Tionghoa itu dari awal mereka sudah punya itu Chinese-ness itu yang sebagai dasar pendefinisian atau pembentukan identitas ke diasporik mereka. Nah, sementara kalau Indonesia, nah ini menarik sebenarnya. Indonesia itu sangat menarik dalam konteks begini. Kalau kita menyebut Indonesia sebagai apa, diaspora Indonesia merujuk pada Indonesia sebagai sebuah bangsa. Nah, kalau kita lihat dalam meminjam apa namanya istilahnya Benedict Anderson ya. Jadi bangsa itu imagine community ya. Oh, jadi itu dibayangkan maksud Indonesia itu gitu. Berbeda misalnya kalau kita ngomong diaspora Jawa, diaspora Aceh misalnya atau diaspora Bugis itu udah tahu itu batasnya di mana. Kok diaspora Indonesia itu besarnya. Salah satu kalau ditanyakan bedanya apa? Yang pertama yaitu kalau diaspora Tionghoa itu sudah basisnya mereka adalah etnisitas ya, budaya. Nah, Indonesia seperti apa? Jadi tidak bisa secara langsung kalau seperti di Tionghoa Chinese-ness atau Chinese itu Anda dari apa suku-sukunya apa misalnya berbeda, suku-suku di dalam Chinese-nya itu ya, di dalam etnis itu berbeda, tapi mereka disatukan begitu. Nah, tapi kalau dalam konteks Indonesia sebenarnya bisa juga seperti itu kalau kita melihat definisi bangsa Indonesia sebagai sebuah satu ikatan bersama, komunitas bersama seperti itu. Tapi bagaimana ya? Rasanya itu agak berbeda. Memang kalau yang diaspora Tionghoa dia bisa langsung merujuk pada etnis gitu ya, pada etnisitas. Tapi kalau Indonesia itu kepada kebangsaan, nah itu sangat sangat dipengaruhi oleh komitmen, sangat dipengaruhi oleh kesepakatan bersama bahwa kita adalah bagian dari bangsa Indonesia itu sendiri. Iya. Yang kedua perbedaannya kebijakan pemerintah. Yang maksudnya adalah meskipun tadi sudah disampaikan kita sudah bagus, kita sudah mulai terstruktur, ada kebijakannya, tapi kalau China sendiri mereka sudah melihat potensi diaspora itu sejak lama sebagai pendukung pembangunan domestik mereka. Jadi mereka sudah buat satu lembaga yang secara khusus untuk menangani hubungan dengan diaspora.
Pak Tony, ini untuk pertanyaan terakhir. Apakah ada yang perlu selanjutnya dievaluasi atau mungkin rekomendasi kebijakan yang Pak Tony mungkin tawarkan agar diaspora Indonesia ini mungkin lebih terstruktur atau mungkin lebih rapi lagi atau bahkan mungkin dapat berperan aktif dalam hubungan internasional, Pak?
Saya kira seperti yang banyak sebenarnya diusulkan oleh kelompok diaspora Indonesia ya. Jadi dan juga belajar dari pengalaman negara lain yang bagaimana mereka berhasil mengurus hubungan antara negaranya dengan diasporanya. Itu adalah bentuk lembaga yang secara khusus memang menangani masalah diaspora, dan lembaga itu bisa lintas kementerian, maksudnya dia bisa berkoordinasi dengan kementerian luar negeri dalam konteks diplomasi misalnya, dengan kementerian tenaga kerja misalnya, dengan itu jadi atau dengan kementerian kebudayaan dalam konteks yang lain. Nah, lembaga ini sangat penting saya kira, tidak hanya dalam konteks mengurus hubungan antara pemerintah atau negara dengan diaspora, tetapi juga penting juga dalam konteks sosialisasi kepada masyarakat Indonesia di luar negeri dan juga di dalam negeri. Kenapa? Karena tidak gampang ya, maksudnya tidak mudah juga untuk meyakinkan mereka yang di dalam dan di luar. Maksudnya yang di luar itu berpikir juga dengan menjadi diaspora Indonesia apa untungnya bagi saya, kemudian seperti apa, bagaimana cara saya bisa berkontribusi, susah apa tidak dan sebagainya. Nah itu lembaga itu bisa secara khusus menangani itu. Di dalam negeri juga sama kan, juga bagaimanapun juga meskipun dia sudah meskipun dia masih baik keturunan Indonesia ataupun ex WNI, tapi kan dia sudah jadi WNA misalnya tadi seperti pertanyaan, fasilitas sudah memiliki fasilitas itu kemudian di dalam. Nah itu bagaimana penerimaan masyarakat? Bagaimana penerimaan masyarakat Indonesia sendiri? Nah itu perlu ada sosialisasi untuk lihat itu. Termasuk juga calon diaspora. Nah kita calon diaspora. Nah nanti kalau misalnya orang-orang misalnya masyarakat Indonesia kemudian ke luar negeri dan menjadi diaspora, dia sudah punya pemahaman. Oke, jadi meskipun saya pindah ke warga negaraan atau nanti saya punya anak perkawinan dengan warga negara asing kemudian anak seperti itu, dia punya kesempatan menjadi diaspora Indonesia, dia bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi itu perlu ada lembaga khusus. Yang kedua adalah penelitian. Ini peran akademisi sangat sangat penting. Jadi penelitian tentang diaspora Indonesia, tentang peluangnya, tentang potensinya. Selama ini kan kita mendengar potensinya banyak. Meskipun sudah saya kira sudah sudah mulai banyak ya penelitian tentang potensi diaspora atau macam-macamnya yang berkaitan dengan diaspora. Tetapi perlu lebih banyak lagi dan perlu lebih disosialisasikan atau dipublikasikan agar banyak orang yang kemudian bisa mengakses, membaca, dan kemudian memahami bahwa diaspora ini penting dalam konteks tertentu gitu. Dan kalaupun ada masalah yang bisa menjadi dampak dari keberadaan diaspora itu, bisa mengantisipasi kebijakan apa yang bisa diambil dan pendekatan apa yang bisa dilakukan baik pada diaspora Indonesia di luar negeri maupun kepada masyarakat Indonesia sendiri, dan bagaimana kemudian membangun sinergi itu. Nah, dalam konteks ini kita penelitian itu tidak hanya berdasarkan tentang Indonesia saja, tetapi juga perbandingan bagaimana kita bisa mempelajari cerita-cerita sukses dari negara-negara lain, misalnya seperti India atau Tiongkok atau mungkin Filipina dalam beberapa konteks tertentu, bagaimana keberhasilan mereka atau apa kekurangan dari negara-negara tersebut. Dengan mempelajari itu, dengan membuat penelitian naskah-naskah akademik tentang diaspora Indonesia, maka nanti jika kemudian pemerintah memutuskan membuat satu lembaga khusus atau kemudian membuat satu kebijakan khusus misalnya, nah itu sudah memang studinya memang sudah sangat sangat bagus lagi untuk mengantisipasi masalah-masalah yang ada di belakangnya.
Baiklah, obrolan seputar diaspora ini dapat disimpulkan bahwa definisi diaspora adalah penyebaran sejumlah populasi atau para perantau yang meninggalkan daerah atau negara asalnya untuk bertempat tinggal dan melakukan berbagai aktivitas di daerah atau negara lain. Cakupan orang-orang yang tergolong sebagai diaspora juga cukup luas, mulai dari imigran, pengungsi, kelompok yang diasingkan atau kelompok exile, kelompok etnis, expatriate, dan juga kelompok-kelompok minoritas. Diaspora-diaspora ini juga mempunyai peran penting dalam hubungan internasional. Seperti yang Pak Tony tadi jelaskan, ada hubungan segitiga atau triangle relationship antara diaspora, negara asal, dan negara tempat tinggal atau host country. Yang mana diaspora ini juga secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan antara kedua negara tersebut. Selanjutnya, konsep diaspora Indonesia tergolong relatif baru, dengan jumlah publikasi atau fokus penelitian khusus yang membahas diaspora masih sangat terbatas. Oleh karena itu, banyak masyarakat Indonesia yang belum familiar dengan konsep diaspora ini. Usaha dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menyatukan diaspora-diaspora etnis daerah yang tersebar di seluruh dunia menjadi kesatuan suatu diaspora Indonesia masih banyak yang harus perlu dibenahi. Belajar dari diaspora-diaspora negara lain seperti diaspora China atau Filipina, sangat diperlukan suatu lembaga khusus yang menangani tentang diaspora yang dibentuk langsung oleh pemerintah Indonesia. Dengan harapan lembaga ini juga dapat menyembatani dan mengkoordinasi permasalahan apapun terkait diaspora dengan kementerian-kementerian terkait, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan juga Kementerian Kebudayaan. Sekian episode perdana podcast Global Mindset ini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tony yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan terkait diaspora.
Terima kasih.
Dan untuk para pendengar cendekiawan semuanya, sampai jumpa di episode minggu depan. Terima kasih dan selamat malam.